Og tema for i kveld, det er hvem er far? Hvem er far? Og jeg tenker, hvis det er ett spørsmål, hvis det er noe jeg ønsker, hvis jeg hadde bare én ting i min kristne tro, hvis jeg måtte bare velge én ting jeg kunne fordype meg i, da hadde jeg valgt dette. Hvem er far? For det lille jeg har sett om det, har tent så mye i mitt hjerte at jeg vil aldri være det foruten. Så hvem er far? Og så, når jeg skulle, hei ungdommer, når jeg skulle undervise, så visste jeg ikke, liksom aldri skulle, jeg trodde det var bare voksne. Men jeg er superglad for dere er her. Og så tenker jeg, ta frem mobilen, når det kommer et nytt sånn PowerPoint opp med hvem er far? Så ta bilder av det. Kanskje kan dere prate om det i gang på ungdomssamlinger. Hvem er far? Hva betydde det? Hvem er far? Jeg tenker vi leste teksten sammen når vi hadde et drama til morgenen. Så jeg leser ikke teksten nå i kveld om Lukas 15. Det så vi så tydelig. Og jeg tenker, Jens Kåre, når jeg forberedte meg på dette, så tenkte jeg, jeg kunne holdt 10 taler om dette. Så jeg håper at du, nå de nærmeste årene, får mange til å male frem denne historien. Nei, for det er så mye. Det er så mye i jo. Og i dag så skal jeg nesten bare ta for meg den første sønnen. Den bortkomne sønnen. For jeg måtte bare stoppe der. Der var det så mye. Og bønnen og ønsket mitt er, la meg få lov å male mer av far. Henry Nouwen, han var en nederlandsk katolsk prest som døde på 90-tallet, og han skrev boka «Den bortkomne sønn vender hjem». En fantastisk bok. Han lånes av Jens Kåre på kontoret. Vest Kirsten Øyhau. Men det er en nydelig bok. Og han sier, Gud, himmelens og jordens skaper, har først og fremst valgt å være far. Tykk på den. Han er skaper av hele universet. Hvorfor delegerte han ikke farsansvaret bort til noen barnepiker? Han er himmels og jordens skaper, og alt det, de rollene som innebærer, som har han valgt farsrollen som sin høyeste prioritet. Er det ikke fantastisk? Gud, hvorfor gjorde du det? Og vi ser det veldig tydelig i forhold til Jesus og pappa Gud. Hvordan de kommuniserer, hvordan de snakker sammen. Det der nære fellesskapet disse. Hvem er far? I Bibelen står det at far, pappa, han er sånn som Jesus var. Og som så mye i den kristne troen så har jeg bare sett små glimt av dette. Men det jeg har sett, det har gjort meg så sulten på mer. Dette er ikke en undervisning for hodet, så du så håper å få en hodeundervisning i dag. Kan bare gå. Dette er en undervisning for hjertet. Så hvis ikke du er klar for det, så gå et annet sted. For en god del år siden så ba jeg Gud. Jeg hadde møtt på noen som, akkurat som de snakket som, de hadde møtt Gud som far. Og de snakket liksom sånn, de hadde sitt i armkroken til Gud. Da var det voldsomt. Men, og de snakket som om de hadde blitt datter av sønnen til Gud. Og jeg tenkte, kjære vene, hva er dette for noe? Men det gjorde meg alligevel såpass nysgjerrig, at jeg sa til Gud, hvis det er noe jeg går glipp av, så vis meg noe av det. For jeg hadde jo tenkt at Gud var min pappa. Jeg hadde vokst opp i et hjem, et litt krevende hjem. som det var slitsomt å være barn i. Og da tenkte jeg alltid på Gud som min pappa. Men dette de fortalte, som jeg møtte for en del år siden, så tenkte jeg, her er det noe jeg har gått glipp av. Gud, vis meg noe mer av dette. Hvordan ser det ut for meg, for Karin, som passer meg, så jeg skjønner det. Og jeg hadde bedt den bønnen mange ganger. Og så en dag så får jeg en visjon. Visjon, det er akkurat som en film. Det var sånn jeg fikk den. Akkurat som jeg fikk en film på lerretet inn i hodet mitt. Og så jeg Jesus sitte opp på et høyt fjell. Er det noen som har vært på Kjærag? Ja. Det var egentlig lignet veldig på Kjærag. Du går ut på Kjærag. Jeg går ikke på den bolten, men jeg går ut på Kjærag. Og så ser du alle fjelltoppene foran deg. Denne følelsen at du har hele verden foran deg. Og der satt Jesus. Og så satt jeg meg ved siden av han. Og så fikk jeg sånn en utrolig fornemmelse av, her har Jesus sittet hver dag, i håp om at jeg skulle komme. Men når jeg endelig kom da, så var han ikke, det var ikke noen sånn anklager for kom du ikke før, jeg ventet på det så lenge. Det var bare en enorm tilfredshet hos han at jeg kom. Og mens jeg sitter der, så tenker jeg, er det mulig? Jesus, så får du sitte her hver dag og vente på meg. Født i verdens beste land, med en nydelig familie, med en fantastisk god mann, med nok økonomi, med på vei til himmelen. Hvorfor i det huleste skulle du bruke tiden din på meg? Når du har utsikten over hele verden, og vet hva som foregår i denne verden. Og så mens jeg sitter der, så er det akkurat som det søker i meg. Han kan sitte der, for han vet hvem faren sin er. Han vet hva faren, ikke bare hvem han er, men han vet hva han representerer. Han vet hva hjertet til faren er. Og med en gang jeg tenkte den tanken, så tenkte jeg, Karin, vet du hvem din far er? Jeg har trodd jeg visste hvem han var, men plutselig så skjønte jeg, i hvert fall ikke på dette planet, visste jeg hvem min far var. Og der og da så begynte jeg på en reise. I Lukas 15 så erfarer den bortkomne sønnen, hvem faren er. Mens den hjemmeværende sønnen, så burde ha all kunnskap om faren. Det er akkurat som han har gått glipp av det. Og mest sannsynlig kan det virke som han hadde liten erfaring med han. Så det går an å være hjemme uten å være det. To sønner som ender ut forskjellige steder, rent fysisk, men i hjertet er de like langt hjemmefra begge to. Og nå har jeg lyst til å be en bønn. Jeg har lyst til å be at den hellige ånd skal komme, og ikke gi oss mer kunnskap, men virkelig gi oss erfaring. Og det var litt rart i dag, for når jeg satt der inne sier jeg, før møtet, så sier jeg til Jesus, jeg trenger, du gir meg et ord på nytt du har gitt. Jeg tror du har gitt meg mye for i dag, men jeg trenger et ord til. Og så slår jeg rett opp på dette. Det er Jesus som sier det. Kjære far, jeg ber om at alle skal få se hvor herlig du er. La dem se kraften i ditt navn. Wow, for en bønn, Jesus. Den har jeg jo lyst til å be i dag. Og vet du hva Gud svarte? Han ropte fra himmelen. Det er ikke mange ganger i Bibelen vi ser at Gud roper fra himmelen. Så står det, da hørte de en stemme fra himmelen. som sa, «Jeg har vist kraften og herligheten i mitt navn, og jeg skal gjøre det igjen.» Er det et løfte til oss i kveld? Jeg skal gjøre det igjen. Kjære far, jeg bare takker deg. Du skal gjøre det igjen. Tenk, du ropte fra himmelen, Gud. For det ligger så på ditt hjerte at vi skal oppdage pappahjertet ditt. Kom, gode Hellige Ånd. Det er bare du som kan åpenbare pappahjertet. Amen. Hvem er far? Far er en som gir oss fri til å dra. Og han samme Henry, han sier, det var kjærligheten som forhindret han fra å holde sønnen hjemme for enhver pris. Jeg er så høyt elsket at jeg har frihet til å dra. Når jeg tok sjelesorgstudiet mitt for mange år siden, så hadde jeg en underviser som hette Anna Dahl, kona til Per Magne Dahl. Og hun sa i setningen jeg aldri har glemt. Tør vi holde ut smerten? Det er å sende barna våre hjemmefra. Og utholde ventetiden det tar at vi vender hjem av egen frivillige. Utholde ventetiden. Er det det far holder på med? Når vi ikke fatter at han ikke tok første esel til landet langt der borte for å lete etter sønnen. Han utholdt ventetiden tok. Og jeg har ofte tenkt på den setningen i samtaler over mennesker som er fortvilet over at Gud ikke griper inn. Kan det være han bærer byrden av å måtte vente? Bærer byrden av smerten der å vente til vi vender tilbake av egen frivillige? For det er da første nekterrelasjon kan skje. I vers 18 står det, «Jeg vil gå hjem til faren min og si til han, «Pappa, jeg angrer på det jeg har gjort. Jeg har sløst bort alt jeg hadde. Det var galt både mot deg og mot Gud.» Ærlighet er vår kontaktflade mot Gud. Det var i ærligheten den bortkomne sønnen kunne erfare far. Og den gangen jeg virkelig erfarte det, da var jeg 30 år. I 7 år så hadde jeg mistet gleden ved å være kristen. Bønnen var tom, Bibelen forsto jeg ingenting ut av plutselig, og var bare som en kjedelig bok. Og når jeg sa det til de godt voksne i menigheten, så sa de, ja, det er sånn å være kristen, som voksen med små barn. Ja vel, tenkte jeg, hadde jo aldri prøvd det før. Så jeg prøvde litt det da. Men så spurte jeg, Karin, kan du ha preken på gudstjenesten til søndag? Om bønn. For første gang på 7 år hørte jeg Guds stemme. Som sa, fortell sannheten. Og der og da, på preken i Voie kirke midt under høymessa, så forstyrret jeg dem med sannheten. Hvordan det var å ikke få noe ut av bønnen, ikke få ut noe ut av Bibelen, når alt er bare dødt. Det ble min hjemreise. Sannheten. Det ble min hjemreise med å være ærlig. Hva er det første den bortkomne sønnen erfarer med far? Jo, far er en som kommer i møte. Når vi har begynt på hjemreisa. Min var å gi opp. Ikke lat som at alt stod greit til. Ja, vær villig til å miste mitt gode navn og rykte. Kanskje har du en hjemreise du må begynne på for å erfare mer av far. Det andre han erfarte før han hadde nådd helt hjem, var fars medlidenhet. Far er en som medlider. I vers 20 står det, faren fikk øye på sønnen, mens han fremdeles var langt unna. Og han fikk inderlig medlidenhet med han. Medlidenhet. Første gang jeg husker at jeg virkelig ble overrumplet av Guds medlidenhet, av fars medlidenhet, da satt jeg i bilen utenfor sykehuset og hulkegråt. Jeg hadde over 10 mistet 5 stykker i maven, og nå var jeg kommet til et nullpunkt. Jeg hylgrein. Der og da opplever jeg at Gud satt seg i sedet ved siden av og gråt. Ikke først og fremst for å trøste meg, men fordi han selv hadde mistet dette barnet. Han hadde formet det. Han hadde lagt ned sitt DNA, og nå var det dødt. Gud gråt. Han var fortvilet, for en trøst det ble. Plutselig så erfarte jeg så tydelig at Gud tålte jo ikke all verdens smerte uten å bli dypt påvirket. Gud hadde reelle sorger, og han led med. Min sorg var hans sorg. Alle mine hvorfor forsvant i det øyeblikket. Ikke fordi han ikke tålte det, men fordi jeg trengte ikke lenger å stille det. For jeg skjønte mer av hvem far var. I senere tider har Jesu min lidenhet sjokkert meg. Og jeg har innsett at jeg er satt sammen av noe helt annet. I Matteus 14,10 står det at Jesus nettopp har fått vite at hans nærmeste venn, som han hadde hengt sammen med siden han var blitt født, hadde feiret alle høytider sammen. Han som hadde trodd på oppdraget hans siden de var noen guttunger. Og motsatt, så hadde støttet hverandre. Nå var han blitt halshogget. For gøy på en fest. Og så står det i Matteus 14,13, der Jesus fikk høre om dette, satte han seg i en båt for å dra til et sted der han kunne være alene. Med far og med smerten. Og jeg er ikke i tvil om pappa Gud gråt. Han gråt sin dypeste fortvilelse sammen med Jesus. Men i den smerten lar ikke folk Jesus være alene. De finner han, kommer og trenger seg på med alle som trenger helbredelse, velsignelse, gode ord, en klem, det varme blikket. Da står det, han fikk dyp medlidenhet og helbredet de syke. Er det mulig, spør du meg. Det står at vi lærer far å kjenne gjennom Jesus. Slik Jesus er, slik er far. Når vi erfarer noe av pappas medlidenhet, stilner mye vondt inni oss. Det gir oss håp, det gir oss fred. Og jeg tror vi kan leve med mange ubesvarte spørsmål hvis vi har erfart noe av den. Medlidenheten vi møter hos pappa gir oss mot til å ta enda mer imot oss selv. Til å være ærlige med livet. Det var jo det sønnen tørte i vers 21. For jeg har rotet det til. Jeg har sløst bort livet mitt. Og det er galt både mot deg og Gud. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Han tørte å ta imot seg selv. Hvem er far? Far er han som finner frem de fineste klærne. Setter ring på fingrene, sandaler på beina og steller stand festmåltid. Far er en som slår på stortrommet. Far er en som ikke lar oss få som fortjent. Hadde jeg vært tjener i det slottet, hadde jeg gått hjem og fortalt herligheten og lettro den faren er. Rett og slett domsnill og mest sannsynlig lurt. Han burde ha ventet med den festen. Han burde ha sett den sønnen angre nok, og sønnen burde fått vite at det tar tid å bygge opp tillit igjen. Og i sommer måtte jeg innse jeg ligner ikke mye på far. Finne snøyt familielikhet. Jeg var på Kiwi i mandag. Og foran meg i kassa sto en sliten mann i 40-årene. Posen var pakket han skulle til å betale. Kort, ja. Nei, det fant han ikke. Jeg gikk bak han på vei ut. Han sa til hun i kassa, jeg skal bare ut og finne kortet. Ude var det jo ikke noe bil, som jeg tenkte det var. Det var en hund, og hunden hadde ikke noe kort. Han sto der, ikke her, ikke her, ikke her, ikke her, ikke her. Jeg gikk forbi han og tenkte, ja, du er luring, du. Jeg satt meg i bilen, og på vei ut av parkeringsplassen hører jeg far stemme. En god mulighet for deg til å vise litt medlidenhet. Hæ, sa jeg. Jeg har akkurat betalt 2000 kroner for mat. Jeg skal ha huset fylt, og det er ikke bare familien som kommer. Og så du forresten om mjølene opp i den posen. Nei, og dumsnill går det an å være. Og mens jeg diskuterer der med far, ser jeg han kommer ut med posen. Fantastisk. Jeg håpte det ikke var far jeg hadde pratet med. Jeg gikk glipp av en mulighet til å lære meg litt mer om medlidenhet. Far er en som gir oss verdi, eller verdighet. Det er jo litt høytidig ord, men verdi framfor hans blikk. Far, han har et ansikt. Når vi begynner på vår hjemreise, kommer vi ikke bare hjem til far, vi kommer hjem til oss selv. Til den som er skapt som. Alle overmalingene som jeg har malt over meg selv eller andre har fått lov til å male på meg, forsvinner. Jeg vet ikke om mange av dere har lest boka til Max Lucado. Er det noen som har vært borte i den om grønne nesa? Hvis ikke må dere få kjøpt av den. Lese den selv og for ungene deres. Fantastisk bok. Det er boka om en landsby som består av tre dokker. Men over landsbyen som bor der en snekker. Han heter Eli. Og nå er det inn i den landsbyen og har grønn nese. Alle går og stiller seg opp og skal ha grønn nese. Siste skrik. Men så er det en av disse nikkedukkene eller tredukkene som pleier å gå til Eli. Og hun greier å stå imot denne overmalingen. Og hun blir jo ledd av da, vet du, at hun ikke har fått den der grønne nesa. Så går det en måned, så er det jo rød nese som er inn. Så er det å stille seg opp på nytt da, for rød nese. Men så slutt så blir det jo slitsomt til denne her jentedukker av vennene. Vennene to synes jo det er slitsom for å stadig skulle få overmalt den nesa. Så blir de overtalt til å bli med til Eli. Og få pussa ned så nesa kommer ned og blir seg selv igjen. Og det er en fantastisk bok om hvordan vi ikke bare møter far, men vi møter oss selv. Vi finner oss selv i dette møtet. Sønnen valgte å møte pappas ansikt. Han valgte å møte fars blikk. Når jeg vokste opp, så hadde jeg en mamma som jeg alltid kikket i blikket på. For jeg visste aldri hvordan det blikket var. Når jeg våkna om morgenen, så visste jeg ikke hva jeg fant i det i blikket. Måtte, er dette en dag? Jeg må være usynlig. Eller er det en dag jeg får lov å bare være jente? Så jeg ble en mester til å lete i blikket. Og det har nok følt meg. Jeg er alltid opptatt av blikket. Hva ser jeg i blikket? Opptatt av, derfor må jeg stå nærme dere og se i blikket. Hva ser vi i blikket? Men det var det sønnen møtte i pappas blikk som gjorde at han tørte. Tørte å se seg selv. Det er ett ord som er det mest siterte ordet fra meg, og kommer noen til samtale, så ofte havner de innom det ordet. Og det er Høysangene 8-10. Men fremfor hans øyne har jeg blitt lik, og så sier jeg, ei som finner fred. Men fremfor hans øyne har jeg blitt lik ei som finner fred. Det ansiktet, jeg kan jo ikke male det. Men likevel så erfarer jeg det. For jeg tror inni oss så har vi et rom. Vi har et åndelig rom som vi kan gå inn i og erfare dette blikket. Og kjenne dette blikket. Og om det ikke skulle være sånn at jeg kjenner dette ordet er sant for meg, så går det an å sitere dette ordet igjen og igjen og igjen til det blir en sannhet. Men fremfor dine øyne har jeg blitt lik ei som finner fred. Da lukker jeg øynene. Hva fornemmer jeg? Hva føler jeg? Kan jeg kjenne at Jesus er der? Er det bilder? Er det lukt? Eller jeg går til visjonen på fjellet, setter meg ved siden av Jesus. Hva kjenner jeg da for noe? Det er det, når jeg trenger noe som gjør meg trygg, når jeg trenger å gjøre noe jeg ikke tør, da går jeg framfor det blikket. Når jeg føler jeg virkelig har dummet meg ut, og tenkte dette gikk jo helt gale veien, så går jeg framfor det blikket. Vet du noe? Jeg har aldri sett en bekymringsrynke i det blikket. Jeg har aldri sett mismot, oppgitthet. Dere, det betyr litt hvilke blikk vi fester øynene våre på. Så er far en som inviterer til måltid. Og når jeg lagde denne undervisningen, ble det nesten som en ny oppdagelse for meg. Hvor sentralt måltid er for far. Hvorfor er fest og måltid så viktig for han? Jo, det er der vi møter hverandre, ansikt til ansikt. Vi sitter jo over bordet, og så ser vi inn i hverandres ansikt. Ja, jeg tror for å finne Gud som far, så skjer det gjennom bønn og ved å søke han. Men det er også en tilleggsvei. Vi finner far rundt måltidet i hverandres blikk. I gode ord, i klemmer, en hånd som stryker over armen. Disse er sendt oss for at vi skal erfare mer av far. Og så er far alltid en som står i døra. Jeg kjente en pappa som alltid sto i døra. Det var Ragnars pappa. Han sto der når vi kom. Og så tok han på seg jakka så han kunne ikke bli forkjølet, så han kunne stå der lenge når vi gikk. Han sto alltid i døra. Var det tilfeldig at det var akkurat denne dagen pappa Gud hadde stilt seg i døra? Å, Gud, var det godt det var i dag jeg sto der. Nei, far står alltid i døra. Akkurat som Jesus i den visjonen jeg fortalte om, at han alltid satt der og håpet jeg skulle komme. For far har disse to ansiktene. Å se barna sine som er hjemmeværende, og på leit etter en sønn, en datter, som har dratt hjemmefra. Å henge med far er å ha dette doble fokuset. Hvor er veien hjem da? I vers 24 står det, han hadde gått seg bort, men funnet veien hjem igjen. Hvordan fant han den? Hans vei kan bli vår vei hjem. Det første han gjorde var å være ærlig. Sannelig. Han sa der i grisevingen, og så valgte han ærlighet. Og så valgte han ved å bli et barn. Han valgte å bli sønn.
en far har jo ikke tjenere, han har barn. Og det ordet som Jens Kåre hadde tidligere i dag om at vi skulle bli som barn igjen, det møter sin dypeste betydning her. Det er bare barn som kan erfare far. Vi må gjennom en ny barndom. Kanskje kan det bety å bytte bort sekken med alt jeg ikke forstår, med barnlig tillit. Og kanskje er det den vanskeligste hjemreisen for oss voksne. Ikke for dere ungdommer tror jeg det er så vanskelig, men for oss voksne. Det tredje han gjorde var at han valgte å møte fars blikk. Da sønnen startet på turen sin hjem, så var det som en tjener. Han var født sønn, men hadde latt seg omskape og blitt en tjener. Han hadde blitt overmalt. Han hadde tjent i grisebingen og hadde en mentalitet av å være tjener. Hvordan kunne han godta å bli kledd om til en arving? En med tjenermentalitet hadde aldri gjort det. Jeg vet jeg selv har sagt, nei, det er for, nei, det blir for voldsomt. Vel, jeg er kommet hjem, men ring nå. Nei, nå tar du av, pappa. Ring og den flotte festen. Det for, nei, jeg hadde ikke godtatt det. Hva var det som hadde skjedd? Det må ha skjedd noe. Og her i natt så våkner jeg akkurat av det spørsmålet. Klokka 4. Og jeg tror det var denne hellige ånd. Hva har du tenkt på det? Hva har du skjedd med sønnen? Nei, det hadde jeg jo ikke tenkt på. Hvorfor lot han seg elske? Lot seg omfavne? Lot seg bli kledd om? Den store hemmeligheten var at han tørte å velge å se inn i pappas blikk. Det var jo det som skjedde med meg på fjellet. Jeg hadde vært tjener i mange år. Jeg elsket å tjene. Jeg hadde 10 tjenester i vår kirke i tida. Jeg trivdes i alt, og synes alt var gøy. Jeg møtte Jesus der sans ifra det alt. Hvem var jeg da? Og så skal jeg vise deg etter hvert. Hva er det hjertet som ligger i hjertet ditt? Jeg tenkte, for meg så tørte jeg etter hvert å si at Jesus er min elskede. Men det var en gudsbespottende tanke å tenke at jeg var hans elskede. Det var alt for stor tanke å tenke. Men hvem er det Jesus kommer for å hente? Hvem har han sagt han skal hente? Er det en gjeng med grisepassere? Tjenere? En brud, står det. Det er ikke ofte vi prater om det. Det tar tid å forberede en brud, å bli en brud. Men tenk hvis bruden ikke tenker at hun er brudgommens elskede. Det hadde vært litt sørgelig for den brudgommen. Henry Nouwen sier igjen, spørsmålet er ikke hvordan jeg skal finne Gud, men hvordan skal jeg la meg bli funnet av Gud? Det var det sønnen gjorde. Han satt ikke i grisebingen og ventet på at faren skulle komme ridans. Nei, han begynte å gå selv. Da kom faren i møte. Når vet jeg at jeg er hjemme? Husker dere jeg sa at jeg tror vi har et rom inni oss, et åndelig rom? Hjemme er det indre rom i meg, der jeg kan høre stemmen som sier, du er min elskede. Du er min elskede, Åse. Du er min elskede, Renate. I deg har jeg min glede. Det var den stemmen Jesus hørte. Ikke bare fra det indre rommet hans, men det ble ropt gjennom hele universet. Så de hørte det. rundt Jesus. Jesus visste hvem hans pappa var. Han hadde hørt den stemmen. Det var det som stilnet hans storm. Hvor mye mer trenger ikke jeg å vite hvem min far er og høre hans stemme? Og hvis du kjenner dette var bare totalt gresk, så tør å be Gud vise deg noe av dette. Vi skal sitte, jeg ber en bønn, og så skal vi reflektere litt at Renate synger en sang. Far, min innerligste bønn er å få lov til å bli mer datter. Se enda mer hva det betyr å være en datter. Bli enda mer det barnet. Far, jeg tror det er det du har som lengsel. Jeg tror ikke det var tilfeldig vi var denne historien vi endte ut på, Herre. Det er så mange hemmeligheter her. Jeg tror du kaller oss alle. Til å begynne vår hjemreise, til å begynne vår reise, Herre. Takk for du er den som vet å møte oss der vi er, personlig, Herre, på det som vi gjenkjenner. Vi skal ikke gå på andres historier, men du er unik, du er unik opptatt av hvor vi er. Så kom, god Hellige Ånd, og tal til oss der vi er. Amen.